У эфиры «Радио Свобода». Кто виноваты, где правда, что робить? С такими пытаниями пошля 19 снежня «Свобода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов громадских организаций. Сегодня удел у дискуссии бере Александр Ярошук, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов.
Мы не повинны закрывать очи на то, что серьезные стратегии с боку тех, кто брал удел у выборочной кампании в якости кандидата в президенты, не было. Коли вы не собрали подписы, а с самого верху публично дают доручение вам допомогчи и вас зарегистрировать, коли лада сама наумысно идет на порушение закону, то это свечит только об одном. Вы не субъект, а объект кампании, якая называется президентские выборы. И вы мощно рызыкуете, згадившись гулять поза законом. Какие повинны быть деяния кандидатов? Только два варианта. Або неоткладно объединяться и вылучить одиного. Або усім зняться, каб не удельничать у фарсе. Не было зроблено ни одно, ни другое. Кандидатов уратовали от политического банкротства только люди, которые массово вышли на площу. Большасть из них вышла не тому, что их кликали туда, а тому, что улада своими деяниями, своей зневагой и нахабностью их достала. Тому не треба себе тешить шматлюдностью площади. Хочей это нагода серьезно задуматься, что у белорусском громадстве нараджается процесс, на який оппозиция не мае прамога уплыву и рызыкуе его стратить на угол. Еще одна выснова с выборов. Николи не сядайте гулять с махляром у карты Тинопарский. А коли сели, у зручный момент сидите, бо коли будете гулять до конца, то скандалу с мордобоем не позбегнуть. Але скандал не перемога. Тому погрозы арешта для кандидатов было не миновать. Третьего выйти не было. Себя славный политический конец у выпадку, коли б люди не вышли. Альбо вышли, постояли и разошлись, что было цалком верогодно. Те отчаянные деньги и вынику турма. Вядома, кашунством будет их задесненное осуджать. Гэты учинок свечить про высокие человечие якости кандидатов и готовность до самоахвярности. Але люди, якія претендуют на ролю политичных лидеров державы, повинны иметь и якости стратегов. Напевно, высокородно для маршала кинуться, як радовый Александр Матросов, на амбразуру. Але гэтым маршалы войны выгравать не устане. Пераможного для оппозиции сценару на выборах не было и не могло быть. По-першее, еще никто и нигде демократичным шляхом авторитарную ладу не менял. По-другое, нельга было заважить хоть нечто, что свечило про серьезное ослабление позиций режиму у громадстве. Контролявалася и не выкликала незадовольности социально-экономичная ситуация, росли заробки и пенсии. Замеры социологов, у тым ліку не СДП, свечили, что улада досить упевнена иде до своего переобрання. Тому лечу шкодными для справы свержений, что Лукашенко выборы не выиграл. Моя особистая думка, что он отримав подтримку 53-55% от усіх, кто принял удел у выборах, не вельми отрознивается от лишьбы не СДП у 58%. Шкодно будувати иллюзию на конт перемоги, якой не было. Шкодно тому, что у таким выпадку немагчыма створить адекватную ситуацию, стратегию. На жаль, критичного анализу президентской кампании оппозиция не робит и, боюсь, не зробить. Нема новых идей, нема разумения, что треба меняться, и меняться кардинально. Все те ж твары, те ж промовы, те ж принципы и приоритеты, якія свечить про одно, про тое, что Светлана Алексеевич охарактеризовала классичной фразой «Страшно далеки они от народа». Не поспели створить координационную раду демократичных сил, а одразу почали свариться за уплыв. Узникли спробы використовывать сие як инструмент манипуляций. Не поспели одних зачинить, як другие деловито, у традициях пиратских правил почали претендовать на их политичную спадщину и потягнулися у замежные вояжи. По форме, каб донести свету правду про злочинный белорусский режим. По сутности, каб продолжить свою монополию на право представлять демократичную супольность краины. А головное, узяць пад кантроль новыя крыніцы фінансавання, які ўжо вельмі неасцярожна Захад паабяцаў зрабіць значна больш паўнаводнымі. На агул хочацца схапіцца за галаву, назіраючы за паводзінамі асобных палітыкаў. Бясконцыя скандалы, канфлікты ў цэлым шэрагу партый і грамадскіх рухаў сведчаць пра дно. Лідары не ведаюць і не жадаюць ведаць элементарнага прынцыпаў адбудовы камунікацый паміж сабой. У што ператварыліся, да прыкладу, дзве знакавыя партыі беларускай дэмакратыі – ПНФ і БСДП «Грамада». Прыкра нават не тое, што адзін канфлікт узмяняе другі, а тое, з якой лёгкасцю іх ствараюць і з якой гатоўнасцю ў іх удзельнічаюць. Больш за тое, задавальненнем выставляюць на паказ гэты бруд непамытай бялізны ў сродках масавай інфармацыі. Можа, і падаваліся сур'ёзныя падставы для чарговага канфлікту расколу БНФ, але як на мяне, то гэта найлепшы сродак, каб давесці аўтарытэт партыі да поўнага нуля.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Свой погляд на Беларусь пасля 19 снежня выказвае прафсаюзны лідар Александр Ярашук.
Пра БСДБ «Грамада» і наагул няма чаго казаць, бо гэта, як кажуць, сённяшнія прасунутыя поўны абзац. Нават не верыцца, што можна было давесці да такога маразму арганізацыю з не наймацнейшым краіне кадравым і інтэлектуальным патэнцыялам. Падобна на той жа шлях саступае і АГП, дзе кіруючы орган днямі аднагалосна выказаў недавер Яраславу Раманчуку. Калі вы такія прынцыповыя ў дачыненні да Яраслава, то чаму беспрынцыпныя да сябе? Хто вылучаў Раманчука? Хто павінен несці за гэта адказнасць? Адным словам, як казаў Клясык, што б не будавалі, усё адно атрымліваецца КПСС, дзе таксама спачатку выносілі прысуд, а потым разбіраліся. І ў якім бы годзе ні жылі, усё роўна цягне да традыцый 37-га. Можа таму, што абвінавачванне кагосьці заўсёды апраўданне сябе? КДП з яго несумненным уплывам не робіць дзясятай долі той шкоды, якую сама сябе ў асобе сваіх лідараў наносіць апазіцыя. Таму я заўсёды іранічна ставіўся да дэманізацыі ролі спецслужбаў у дэмакратычным руху. Зручней перакласці віну на КДП, як калісьці за свецкім часам перакладалі на яўрэяў, чым прызнацца ва ўласнай нездольнасці. Насамрэч, адна з галоўных прычын дэградацыі апазіцыі – ператварэнне палітычнага працэсу ў палітычны бізнес. Таму апазіцыя страціла галоўную сваю перавагу перад рэжымам – маральнасць. Паслухайце лексікон тых, хто браў удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Чым яны займаліся? Змагаліся за дэмакратычныя перамены? Не. Дзярбанілі, пілілі бабло, рубілі бабкі ў косках. Гэта не лексікон і інтарэсы дэмакратаў, ідэйных змагароў. Гэта лексікон і інтарэсы крыміналізаванай структуры. І калі апазіцыя не здолее правесці працэс самачышчэння, яе чакае незайдросны лёс. Плошча незалежнасці 19 снежня дала надзею на зараджэнне новай плыні, новай хвалі, новых людзей і новых лідараў. Разам з тым яна дала шанец, можа апошні, сённяшняй апазіцыі быць запатрабаванай у якасці адноўленай сілы, калі яна адказна паставіцца да гэтага выкліку і выпрацуе адпаведную часу стратэгію. Асноўны прынцып стратэгіі. Ніхто за нас не вырашыць задачы дэмакратычных зменаў, але ажыццявіць іх у магчыма ў сённяшніх абставінах толькі пры падтрымцы знешняга фактару. Рэальным знешні фактар падтрымкі можа быць толькі ў адным выпадку – у выпадку кансалідацыі ўсіх сіл асноўных палітычных гульцоў, якія маюць цікавасць да Беларусі, Еўрапейскага звязу, ЗША і, несумненна, Расіі. Александр Лукашэнка зрабіў самую вялікую за сваё багатае палітычнае жыццё памылку. Не скарыстаў шанец годна сысці ў мінулым годзе. Як палітык ён вынес сам сябе прысуд і справа нядоўгага часу, калі гэты прысуд будзе прыведзены ў выкананні. Ён кансалідаваў супраць сябе ўсіх і, самае галоўнае, Расею. Нават Александр Рар у сваім інтэрв'ю распавёў, што ключы ад перамен на Беларусі знаходзяцца ў Крамлі і што Захад разумее неабходнасць узгаднення сваіх планаў наконт Беларусі з Расеяй. Уратаваць Лукашэнку можа толькі фантастычны збег абставін. І яшчэ, як ні парадаксальна гучыць, Паратунак режиму будзе з боку беларускай апазіцыі, калі і надалей сваю стратэгію яна будзе грунтаваць на безадказнай антырасійскасці. Менавіта яе антырасійскасць своеасаблівы выратавальны круг для рэжыму. Пара нарэшце перастаць супрацьпастаўляць мэты Захаду і Расіі ў беларускім пытанні, спекуляваць на выдуманых пагрозах страты незалежнасці Беларусі з боку ўсходняй суседкі. Перманентная і рэальная пагроза для незалежнасці адна – гэта сам беларускі рэжым, яго існаванне. Адзіна слушнае рашэнне – усяляк спрыяць кансалідацыі пазіцыі Еўрапейскага звязу, ЗША і Расіі адносна перамен на Беларусі. Калі не будзе разумення неабходнасці карэнным чынам змяніць аблічча апазіцыі яе стратэгію, не адбудзецца самаачышчэнне, гістарычны працэс яе проста абміне і выкне на ўзбочыну. Там яна і будзе дажываць свой век у маргіналізаваным выглядзе, цалкам страціўшы ўплыў на палітычнае і грамадскае жыццё краіны. Наперадзе багата цікавага. Рэжым пражыў сваё залатое дзесяцігоддзе, марна страціўшы час і не правёўшы мадэрнізацыю. Хочацца ці не, але давядзецца вучыцца жыць па сродках, без расійскіх субсідый, весці прыватызацыю. Усё гэта наўрад ці абыдзецца без росту сацыяльнай напружанасці і катаклізмаў. Тады могуць быць розныя развязкі сітуацыі. Або, следам за прыкладам паўночнаафрыканскіх краін, адбудзецца масавы выхад народа на вуліцы. І невядома, хто ў выніку пажне ўраджай рэвалюцыі. Або беларускае пытанне будуць вырашаць знешнія сілы без нашага ўдзелу з усімі наступствамі для краіны, якія ўзнікаюць у такіх выпадках. Нам гэта патрэбна? Мне не. Думаю, маю пазіцыю падзяляюць на Беларусі многія. Як тыя, хто знаходзіцца ў шэрагах апазіцыі, так і вялікае мноства людзей, незапатрабаваных, з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. Яны крытычна ставяцца як да ўлады, так і да апазіцыі ў яе сённяшнім стане. Значыць, ёсць надзея, што не ўсё яшчэ страчана, і можа нарадзіцца сіла, якая возьме на сябе адказнасць за будучае бацькаўшчыны ў гэты лёсавызначальны для яе момант.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? У дыскусіі на свабодзе прагучала меркаванне Александра Ярашука, старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Заўтра ў гэты ж час вы пачуеце Віктара Івашкевіча, каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь».